Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadinske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 6. avgust po Gregorijanskom, a 24. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveta mučenica Hristina, prepodobni Polikarp Pečarski i mučenici Boris i Gljev. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Preosvećeni vladika Šumadijski, gospodin Jovan, poručio, nama je sasvim dovoljno dato da poznamo Boga. Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Slava crkve Svete Marije Magdaline u Belom Potoku. Arhijepiskop Anastasije obeležio 27 godina službe u Albaniji. Predsednik Turske Erdogan prvi put postavio kamen temeljac crkvi. Sveta mučenica Hristina, rodom iz grada Tira, ćerka namesnika carskog Urbana, idolopoklonika. Ne zna se iz kakvih razloga roditelji njeni dadoše joj to ime Hristina, no ono skrivoše u sebi tajnu njenog budućeg sledovanja Hristu. Do svoje 11. godine ona ne zade ništa o Hristu, a kada joj bi 11 godina, otac njen, da bi je skrio od sveta zbog njene izvanredne lepote do potpunog uzrasta, odredio je najviši sprat jedne visoke kule da tu živi. Ustroju je sve udobnosti za život, dade je robinje na službu i postavi u njene odaje i dole srebrne i zlatne da im svakodnevno prinosi žrtve. No duši mlade Hristine beše teskobno u toj idolopokloničkoj sredini. Gledajući kroz prozor danju u sunci sve krasote sveta, a noću u čudesno jato sjajnih zvezda, ona po svome prirodnom razumu dođe do čvrste vere u jednoga živoga Boga. Milostivi Bog, videći njenu čežnju za istinom, poslao je angela svoga, koji je prekrsti krsnim znamenjem, nazva je nevestom Hristovom i poučuje potpuno u bogopoznanju. Tada Hristina polupa sve idole u svojim odajama i time izazva divlju jarost kod svoga oca. Otac je izvede na sud i predade je mukama, a potom baci u tamnicu, nameravajući da je sutradan poseče mačem. Te noći zdrav čitav Urban izlože dušu svoju i ode u grob pre kćeri svoje. Zatim dva namesnika, Dion i Julijan, produžiše istjezavanje ove svete device. Hristinina hrabrost u trpljenju čudesa, koja počini silom Božijom, obratiše mnoge neznabošće tirske u hrišćanstvo. Za vreme mučenja Hristine, Dion na jedan put pade mrtav usred naroda. Njegov naslednik Julijan oteče Hristini grudi jezik. Mučenica uze svoj jezik rukom i baci ga oči Julijanu. I ovaj na jednom posta slep. Najzad muke njene za Hrista svršiše smrću pod oštrim mačem, a njen život produži se u besmrtnom carstvu angelskom. Česno postrada sveta Hristina u trećem veku.
Izliva se sa visine nevidljiva Boga živa, ispušta se u doline do zemaljskih žednih njiva, ko kiša u vreme pravo dobru zemlju da oplodi, da proklija seme zdravo i obilan roda rodi. Voda
Lost in
večujno u ime mira. Slavi Sine se izliva u srca iz kojih spira. Zobro suzu tu što kvasi, obraz koje gre se skida, požare u duši gasi. Voda živa Bogovina, voda život oda.
Kao i uvijek, Meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedjeljak 5. avgusta, kada naša sveta crkva proslavlja svete mučenike Trofima i Teofila, koji su postradali za vrijeme cara Dioklecijana, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijeretsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Ponedeljak je dan kada proslavljamo nebeske bestelesne sile, kako im pevamo u troparu, vojskovođe nebeskih sila, neprestano vas molimo mi nedostojni, da nas vašim molitvama zaštitite, dan kada je Gospod započeo stvaranje čitave tvari. Preosvećenom su sasluživali oci protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, jeromonah dr. Ambrozije Vesić, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. Četcirili su gospodin Miloš Kocić i Vlada Stepović. Preosvećeni vladika gospodin Jovan se dotakao i pojave čuda Božjih. Najmnogobrojnija čuda prestaju biti čudesna ako ih čovjek posmatra okom zloće i pakosti, kako su to upravo činili fariseji i sadukeji. Oko zloće i pakosti su kao dva đavola koja ne daju da u Isusovim čudesima čovjek vidi čudotvorca. Ako taj duhovni vid je sakriveno čoveka, on ne može da poveruje u čudesa Božja. Zato i ovi fariseji i sadukeji traže znak sa neba, a Gospod kaže: ovom rodu će se dati znak i one proroka. Mi hrišćani koji vjerujemo u Boga, crkvu, svete oce koji su nam sve to tako objasnili, prosto se pitamo da li čovjeku treba veći znak od Gospoda našeg Isusa Hrista, jer je Gospod sa neba sišao i zato ovi traže da im pokaže neki znak sa neba. Oni ne mogu da shvate da je sam Bog sa neba sišao i sve što je sišlo sa neba, to je na naše spasenje sišlo. Zato čovjek sve na ovom svetu što vidi treba da vidi kao znak neba. Preosvećeni je po završenoj liturgiji blagoslovio verni narod, prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja održana je 4. avgusta u manastiru Krušedol na Fruškoj gori. Parasto žrtvama služuje njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej u molitvenom prisustvu predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, najviših predstavnika vlada i Narodne skupštine Republike Srbije i Republike Srpske, političkih predstavnika Srba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Severne Makedonije, predstavnika Vojske Srbije, članova Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i mnogih građana. U selu Beli Potok na domak Beograda u podnožju planine Avale nalazi se crkva Svete Marije Magdaline, izgrađena davne 1883. godine. Crkva je podignuta zahvaljujući dobrovoljnim prilozima i radu meštana. Osvećenje crkve je izvršio mitropolit Mihajlo 1885. godine. Crkva je građena u stilu Raške škole. Na dan kada Sveta crkva proslavlja Svetu Mariju Magdalinu 4. avgusta, sveštenstvo sa vernim narodom Belog Potoka dočekalo je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja. Žestvenim liturgijskim sabranjem u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Niksičke Đurđevim stupovima 4. avgusta proslavljen je praznik Svete Marije Magdaline, koja je sa svetim velikomučenikim Georgijem pobedonoscem pokroviteljica te svete obitelji i obnove te episkopije svetosavske. Svetu arhijeretsku liturgiju služuje njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Niksički gospodin Joanike u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva iz više eparhija, kao i gostujućeg sveštenika iz Ruske pravoslavne crkve. Drugog dana avgusta, kada Sveta crkva proslavlja praznik svetog proroka Ilije, već tradicionalno su održane svečanosti Ilinda na ulici Ilinka u Moskvi, praznovanje svetom arhijereskom liturgijom u hramu proroka Ilije, koji su služili preosvećena gospoda, episkop Dmitrovski Teofilakt i slavonski gospodin Jovan u sasluženje mnogobrnog sveštenstva. Posle liturgije od hrama je krenula litija do crkvenog trga, a na lobno mesto je služen moleban svetom proroku Iliji.
Oh.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Uz učešće 6 arhijereja, mnogih sveštenika i velikog broja vernih ljudi, 2. augusta proslavljena je 27-godišnjica ustoličenja predstojatelja Albanske pravoslavne crkve u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog. Arhijepiskop Anastasije načelstvovao božanskom liturgijom, a sasluživali su mitropolit Korče Jovan, mitropolit Đirokastra Dimitrije, mitropolit Apolonije i Fijera Nikola, mitropolit Elbasana Antonije, mitropolit Amadije Natanail i episkop Vilaide Astije. Prema staroj tradiciji, čestica moštiju svetog Dionisija, pokrovitelja Pjerije, doneta je iz istoimenog manastira Olimpa u Katerini. Tačnije 1. avgusta u centralnom gradskom parku svečano su dočekane česne mošti u prisustvu sveštenstva i naroda na čelu sa mitropolitom Smirskim Bartolomejem. U petak 20. jula po starom, a 2. avgusta po novom kalendaru, Patrijaršija Jerusalimska je proslavila svetog proroka Ilija Tesvićanina u njegovom istorijskom sveštenom manastiru koji se nalazi između Jerusalima i Vitlejema u blizini drevnog manastira Presvete Bogorodice. Vaseljenski patrijarh Bartolomej izražava osudu i duboko žaljenje zbog oružanog napada u El Pasu u Teksasu, kada je ubijeno 20, a ranjeno 26 lica, ali i zbog napada u Daytonu u Ohaju, kada je ubijeno i ranjeno mnogo građanina Sjedinjenih Američkih Država. Patrijarh Bartolomej izjavio da oštro osuđuje sva dela mržnje, bilo da su rasna, religijska ili društvena, ali i bilo koji oblik nasilja i fundamentalizma, bez obzira na to odakle dolazi. U subotu 3. augusta delegacija sveštene opštine na Atonu, koju su činili monah Nikodim Lavriot, monah Nikodim iz manastira Svetog Pavla i jeromonah Siso iz Ksenofonta, bila je primljena kod vaseljenskog patrijarha Bartolomeja i tom prilikom su ga zamolili da im dođu u posetu od 19. do 22. oktobra ove godine. Obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Nekoliko hrišćanskih sela i manastira ugroženo je požarima u jugoistočnoj Turskoj, javljaju hrišćanski mediji. Takozvani Tur Abdin na jugoistoku Turske jedno je od najstarijih hrišćanskih naselja na svetu. On je srce Sirijske pravoslavne crkve. Najstariji sačuvani i dan danas naseljeni manastiri i crkve potiču u ovom mestu iz 4. veka. Predsjednik Republike Turske Tayyip Erdogan postavio je kamen temeljac za prvu pravoslavnu crkvu, Sirijsku pravoslavnu crkvu Mora Efrema ili Svetog Efrema u Carigradu, koja će biti izgrađena u Turskoj. Nova crkva biće podignuta u carigradskom predgrađu Jesvikoj. Predsjednik Turske izjavio da će nova Sirijska pravoslavna crkva biti novo bogatstvo za ovaj grad. Istorijskom događaju prisustvovali su Vaseljenski patrijarh Bartolomej, Jusuf Četin, patrijaršijski vikar Sirijske pravoslavne crkve u Carigradu i Ankari i više verskih i političkih velikodostojnika. U Nemačkoj se prema izveštaju novina u proseku svake druge nedelje oskrnavi po jedno jevresko groblje. Policija je otkrila 27 antisemitskih napada na ovom planu, kako je izvestio Tages Spiegel, pozivajući se na odgovor Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova na zahtev potpredsjednice Bundestaga Petre Pau. Tada su vlasti navele i 211 antisemitskih napada na sinagoge i druga jevrejska verska mesta. Tokom napada na sinagoge i druga bogoslužbena mesta, policija u Nemačkoj je samo u 5 slučajeva otkrila počinioce. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 6. avgust po Gregorijanskom, a 24. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
За голубя, за сына, за цесаревича молодого Алексея, помолись, церковная Россия, помолись, церковная Россия.
О спасении и крепости России.